ተዳርፍያን ኣብ ብዙሕ ከባብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሎሚ ተኸቢሩ ዒሉ ብፍላይ ነቲ ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ክብረ በዓል ዝተኸታተለ ወኪልና ምልጌታ ኣፅባ ዝስዕሉ ይኹልና ኣሎ።
በብዓመቱ ብኣመንቲ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን 21 ሕዳር ዝኽበር በዓል ኣክሱም ጽዮን ሎሚ ዓመቲ ብድምቀት ተባሂሉ ኣብዚ በዓል ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣመንትን ዑደተኛታት ከም ዝተሳተፍ እዩ ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ገሊጹ። ድሕሪ 21 ዓመት ንፈለማ እዋን ድማ ኤርትራውያን ኣመንቲ ብበዝሒ ዝተሳተፍሉ ኮይኑ ኣሎ። 2011 በዓል ሕዳር ጽዮን ኣብዚ በዓል ካብ ኤርትራ ስምራ ዝመፀ ናሆመ ሰፋ
ክመፅእ ከለና ኣነ ብውልቅማችና ይመፀ ክመፅእ ከለና ብብዝሒ እተውሳት መሊእ ሚኒባሳት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ናይ ኣስመራ ሰብቲ ተጣዒኑ ብብዙሕ መፅ ነሩ ናበይ ከ እንተተባሃለ ኩሉ ንገት ኣክሱም ፅዮን ክነግር ናበለ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ መስሉ ግና ኣክሱም ከኣትና ከለና ትሒዞም ጠበል ኢሎም ከቲሮም ክንጥዕም የብልና ነይሮም እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ዝኾነ ከባብላ ገይሩ ዘሎ ሰብ ህዝቢ ከዓ ደስ ኢሎ መፅሉ
ካብ ኤርትራ ንዝመፁ ኣጋይሽ ዝእንገድሉን ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ኣጋይሽ ዝተኣናገድሉ ኣብ ሓደ መቐበሊ ጋሻ ድራሽ ረኺበዮ እናኹም
ኣዝዩ ደስ ደብል ዝባሃል ደብል ኣጋጣሚ ንመጀመርያ ግዜ እየ ካብ ኤርትራ ወፅ ናብ ኢትዮጵያ ድመፅ ዘለኹ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ተቐባሊ ደስ ዘብል ንግበት ኣኽባሪ ጋሻ ኣኽባሪ ኮይኑ ንርክበ ኣለኹ ጣማ ንክረክብ ተባሂሉ ገሊኡ ሰብ ኣብ ኣዳራሽ መግቢ ቀሪቡ ንክዝኾነ ክፉት ገይሩ ቀሪቡ ከምዝምግበሩ መጀመርያ ንዓቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓስቢ ሃቦም ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ነቶም ዝሰኣኑ ድማኒ ከምዚ ገይሮም ኩሉ ግዜ ማንታን ክረኽቡ ከምዚኦም ንቅዳ መሰሉ ሰባት ኣየስ እኖም እዩ ድብላና ቅድም ክመስለኒ ከሎስ ንሕናን ኢትዮጵያን ካልእ በበይኑ ሰብ ድመስለ ብበዝሒ ሰብኩም እዩ ድመስሎ ነይሩ ሕጂ ክትሪኦም ከለካ ግን ሓደ ቋንቁ ሓደ ባህሉ ሓደ ልምዱ ሓደ ድሌቱ ንሕሉ ድፋቐር ናፊቁ ዝፀንሐ ህዝቢ እሞኒ ከም ዘለዎ ክቅፅሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሉእ ክገብረሉ ከዓኒ በዓል ሙሉእ ተስፋ እዩ።
ኣብ በዓል ሕዳር ፅዮን ዝረከብኩም ካልኦት ኤርትራውያን እውን ኣብዚ በዓል ብምስታፎም ዝፈጠረሎም ተሕጓስ ምግላፅ እዚ ኩነታት ሳላ ሰላም እሞ ተፈጢሩ ኩሉ ክሕሉ ኣይግባእ ክብሉ እዮም መልእክቶም ዝሕልፉ
ኣና ብጣዕሚ ናትዓስና ንሰሓትኩም ብምሕዋትና ብዕሉ ኣምላኽ ተመስገን 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 ንብሎ
ስሚትና ነይሩ ከዓ ደውና ከዓ መፅያ ቀዳመይት ንኽሱም መፅእና እያ ንኣረጋዊ ኮይና ደሞ ዕዝካ ኣክሱም ጋና ከም ኢትዮጵያ ከማይ ናክዘርኢና እዩ መስገን ፅቡቅ ውዒሉ ፅቡቅ ኣጋሸኹም ኩሉ ትቕበሉ ተመስገን እግዚኣብሄር ይቀኒልና
ንሕዚ ንህዝቢ ትግራይ ብሕዋትና ወዲድና ተዋዲድና ኢና ኣይደገም ዝሓለፈ ንባዓልትና ዝሓለፈ ኣሕዋትናን ኣሕዋትናን ሓሊፈና ኣኽሉና ብይ ተዓገሽ በጃኹም በጃኹም ልብሃብኩም መርሕትና ድሕር ሕጆ ከይድገም ሓደራ
ሰላም ኩሉ ሻዕ ፅቡቅ እዩ ፅኦም ከዓ ተሰመንያኹም ፀኒዓትና ካብ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ከምዚ ገርና መዓልና ማለት እዩ
ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ዘሕጉስ ፅንዓት ሃይማኖት ፍቕሪ ዘለዎ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ምድሪ ሰማይ እንተበልና ሰላም ስለ ዝዓቢ ሰላም ንኩሉ ጠቕሊል ኢና ክንራኸብ ክኢልና ካልእ ገጅፍ የለን በጀካ ሰላም እዘይ ሰላም ክንወፍር ክንወልድ ኣይንኽእልኒ ኢና
ነባሪ ከተማትኩም ተሳተፉ ዝበዓል ብወገኖም
ቅድሚ ዓመት ተፈላለዩና ዝነበርና ኤርትራውያን ውን ብበዝሕና ስቦታት እዮም ኣትዮም ኣለዉ ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝቦታ ዝምታው ድምቀት ይውዎኣሎ ብፍላይ ኣንተይ ከምዝሪኦ ከባቢ ዝበዓል ዝበሮ ከባቢ ኤርትራውያን ናይ ሰላም ምልክት ዝኮነ ተተሒዞም እንዳነስነሱ ሰዕባት እንዳገለፁ ናብ ኣደባባይ ኣቱ ነይሮም ስለዚ ብጣዕሚ ፍሉይ በዓል እዩ ነይሩ ዘበል
ኣብዚ በዓል ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብሪ ሚካኤል እዚ በዓል ንቱሪዝም ብስፍሓት ክውዕል ንምግባር መንግስቶም ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም ኣብዚ በዓል ዝተሳተፉ ኤርትራውያን እንኳ ብሓን መጻኹም ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ብነፃነት ክንቀሳቀሱን ክሰርሑን ከም ዝኽእሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም።
ኣብ ትግራይ ከይተሰተፍኩም ነፃ ኮይንኩም ክንድልትም ንክንቀሳቀሱን ንክሰርሑን ብጣዕሚ ኩሉ ነገር ክንገብር ንድሕረት ከምዘይንውን ከምንተኩም ደሎ
ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ጥሚት እውን ዘረባ ስኒዖም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል
ኩሉና ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታት ተሓባቢርና ብሄር ንብሄር እናጋጨቡ ሰላምና ዘርጉ ትግራላ ዝኣህና ንፍራስ ዝወፈሩ ሓይልታት ስርዓት ክነድግስ ባዶ ዝና ዝኾነ ሰላም ልማዕትን ዴሞክራሲን ክነድግስ ዓብዪ ቃል ክምክየድ ይግባእ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ብስሚዒትን ብሰርግን ካብ ምርሳን ባዕሉ ሓሊ በቢተዋፈረሉ ስራሕ ኩሉ ውፅኢት ብምግዛብ መንፀት ሃገርን ንሓቅን ደውሩ
ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ኣብ ምስፋን ሰላም ጠመተ ዝገበረ ነይሩ
ኣፍልሊ ነይረን ሎምዘን ሓደ ዝኾናሉ ንሓደ ኣብ ኣክሱም ፅዮን መፅዮም በዓል ዘኽበርሉ أحاتنا لحواتنا من إرتراويان أعزو أجازو تخافة للجن هارد فلنجو سلزين نايلون عامد حراسيون الهيد الفيد خونا ثم ذلك شرعها له عامدنا أبزا عبدي سلام الله فقرا الله حرمة الله وسلام ذي دمو لمر إثيوبيا ملكة الخاول أمنة الخاول كلنا سنوك عزيز الخلقر فعن يقباننا سلام ناخن هلو فقرنا هن هلو حرمنا ناخن هلو سلام دهلو اللو كلنا جاري يلن
ريديو دمت أمريكا ملقيت أطبها أكسوم